Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 31 март 2012 година. Аз съм Илияна Беновска, а следващата тема е: какви са новите цели на Националната здравноосигурителна каса? За какъв срок и с какви лостове ще бъдат постигнати? На телефона е новия управител на НЗОК, доктор Пламен Цеков. Добър ден и честито!
Добър ден! Благодаря ви за поздравлението.
Малко по-близко до слушалката, ако може, че ви чуваме малко глухичко.
Да.
Нека да напомня на нашите слушатели, че вие сте в това качество от вчера и предстои да бъде публикувано вашето решението, което ви овластява в Държавен вестник. Това вероятно ще стане във вторник. Гласуваха 130 народни представители, от които за вас 115, против 2 и 13 въздържали се. Вие благодарихте и казахте, че ще се опитате да оправдаете, цитирам ви почти дословно, политическото доверие от една страна, от друга страна общественото доверие. Третият председателство на Националната здравноосигурителна каса имате около една година и 3-4 месеца. Връщам ви към темата, която обявих. Какво ще бъде като нова цел на НЗОК, цели по-скоро, за какъв срок вече го уточнихме и с какви лостове смятате да ги постигнете?
По принцип, целта на здравно...
Малко по-близичко до слушалката.
По принцип, целта на здравноосигурителната каса винаги е била една и съща. Mm-hmm. Да финансира здравеопазването на здравноосигурените лица. Това е нейната основна мисия. Моята първа и основна цел в продължение на цялата година и следващите, надявам се, да могат бюджета, който е прият от Народното събрание, да осигури всички жизненно важни дейности в сферата на здравеопазването, които се финансират от Националната здравноосигурителна каса. Искам да постигнем баланс между интересите на изпълнителите на различните видове лечебна помощ, между интересите на здраво осигурените лица, и посредата се намира касата, която трябва да осигури този комфорт.
Вие сте в предимство, че прекарахте 2 години и половина като законодател и са ви ясни тесните моменти. Какво ще искате не само от себе си, но и от парламента? Ще има ли нещо, което ще поискате да бъде променено в нормативната уредба?
Наистина времето в парламента ни даде възможност да се запознаят с технологията на законодателния процес. И като имам сега този опит зад гърба си, много ясно съзнавам, че без парламента не може да се случи нищо значимо в сферата на здравеопазването, което налага промени, законодателни, разбира се, чрез законодателни промени. С новия министър, госпожа Атанасова, здравен министър, работим в много добър синхрон. С председателя на здравната комисия, доктор Даниела Дариткова също. Ние бяхме един добър екип в здравната комисия. Надявам се там, където се налагат законодателни промени, те да бъдат структурирани и по най-бързи начин приети в Народното събрание.
Успяхте ли нещо да си поговорите по този въпрос? Госпожа Танасова излезе с едно, така бих казала, доста екстравагантно предложение, да не се издават, например, нови лични документи на хората, които не си плащат здравните осигуровки. Това така възбуди и ще продължи да има доста сериозен отпор срещу това.
Аз смятам, че госпожа Танасова просто искаше да провокира дебат на темата за здравните осигуровки, защото, съгласете се и вие, не е коректно прямо всички хора, които плащат редовно здравните си осигуровки, да има хора, които се крият зад гърба им и използват здравната система, осланяйки се на конституционното си право да получават винаги при нужда здравна помощ. Така че аз подкрепям госпожа Атанасова в тая насока. Ние дискутирахме темата за здравно неосигурените лица и най-вероятно ние ще осъществим един съвместен дебат, публичен дебат на тази тема, защото наистина трябва да намерим веднъж, както се казва, едно окончателно решение на тази тема и обществото не трябва да проявява търпимост прямо тези процеси.
Това е по същество е така, но може би трябва наистина да се намери формулата. Аз затова ви попитах и пак настоявам да ми кажете върху какви норми ще стъпите. Имате ли планове за предложения за законодателни промени? Имате ли планове за предложения на вътрешната уредба? Имате ли планове за промени на процедурите в НЗОК? Договарянията?
В момента има достатъчно законодателна база, върху която да стъпим, за да реализираме целите на здравноосигурителната каса. Това, което предстои пред мен, да накарам всички институции, всички отдели на здравната каса да заработят много по-прозрачно, защото в момента се работи наистина прозрачно, но остава някакси скрито за обществото това, което вършат. Защото по пътя на прозрачност може да се предпазим от редица нежелани действия, така че да не рефлектира дейността на касата върху нейния имидж. От една страна, от друга страна да осигурим прозрачно харчене на средствата. Смятам, че в областта на лекарството, което е най-наболялата тема в последните няколко месеца, един или два месеца, там вече се случват добри неща. Имаме директно договаряне на медикаментите, които се заплащат на 100% от Националната здравноосигурителна каса и са сами в група. За над 150 медикамента са постигнати по-ниски цени в сравнение с миналата година. Следващата седмица ще знам точно какъв е икономическият ефект от това договаряне.
Така е. Алло? Алло? Да. Доктор Цеков, мисля, че се прекъсна връзката. Доктор Цеков, искам да ви питам следното. Бюджета на здравноосигурителната каса е 2 милиарда и 400 милиона, нали така?
Да,
така.
Малко над 2 милиарда и 400.
Да, просто исках да съм по-коректна в цифрата, но не си я спомних се цяло. Успяхте ли да се запознаете по какви пера се изразходва?
Да, бюджета на здравната каса на мен не е известен.
Вие го знаете всъщност, да?
Да, какъвто е приет в Народно събрание. Той минава през Народно събрание. Да. За мен е един балансиран бюджет, осигурява основните дейности във всички направления, както в извънболнична помощ, болнична помощ, лекарство, снабдяване на населението. Смятам, че при добър контрол и при коректно отношение на изпълнителите на различните видове лечебна помощ, бюджета може да бъде реализиран в пълния му обем и да задоволи потребностите на населението.
Ще използвам една така препратка. Преди 10 дни, мисля, че беше Огнян Донев, собственика и управляващ Софарма, публично обяви, че е хубаво да се разсекрети как се харчат парите на данъкоплатците в НЗОК. Аз, честно казано, не съм си дала сметка, това секретно ли е било?
Не, аз мисля, че не е секретно. Има отчети на Националната каса както за изразходване на бюджета, така и за дейността. Приема се в Народното събрание. Ежегодно се прави това нещо. Не знам точно какво е имал господин Донев предвид, но аз смятам всичко, което...
Вероятно имал предвид да се разбере ценообразуването на лекарствата преди всичко. Болната
знаете
тема.
Знаете ли това ценообразуване, когато и ние в здравна комисия в парламента поискахме да ни бъде разяснен целият технологичен процес, малко ни обърка и нас.
Mm-hmm.
В крайна сметка, през годините са приемани различни варианти, различни законодателни промени с една единствена цел да се предпазват максимално гражданите и, както се казва, парите на данъкоплатеца от разхищение. Но тези сложни механизми по-скоро са довели до обратни ефект, отколкото до нещо добро. И затова сега госпожа Атанасова има над 7-8 мерки, които е приготвила и ги е предоставила, доколкото знам, вече в здравна комисия ги гледаха миналата седмица на закрито заседание. Мерки, които са насочени именно към това. Ясно ценообразуване, овладяване, нарастването на цените на лекарствата, неконтролируемо нарастване, ако мога да се изразя. И всичко това се прави с една единствена цел, да може да бъде намалени цените на медикаментите в България.
Но нека все пак да обясним на нашите слушатели, че вие в качеството си на председател на Националната здравноосигурителна каса всъщност можете да влияете върху цените на лекарствата, на реимбурсираните лекарства. Нали така?
Да, да. Тези, които реимбурсира касата, но за да мога да влияе върху тези цени, нашия отдел по лекарствена политика, трябва да имаме коректна нормативна база от една страна, от друга страна референтните цени, от които ние тръгваме да заговорим, трябва да се формират по много по-ясен и прозрачен начин. И там вече има идея самата комисия да бъде променена в друга посока, по друг начин да функционира, да се изберат не 7 или 8 държави референтни за България, да бъдат всички страни от Европейския съюз. Разбира се, това иска малко технологично време, аз се надявам до 2 месеца това да е факт.
До 2 месеца.
Да.
Много сложна координатна система, няма ли да се окаже? Вие практически трябва да съобразите ресурса, с който разполага касата, цените в различни държави, които са обременени с различни други добавени разходи, дори и ДДС-то, за което ставаше дума. Каква ще бъде сравнителната методика, доктор Цеков?
По отношение на лекарствата, методиката е ясна. Търси се най-ниската цена на съответния медикамент на територията на Европейския съюз на 26 държави. Когато се намери най-ниската цена, тя се очиства от всички търговски надбавки, които има в съответната страна, премахва се ДДС-то и остава чистата цена, която приема, че е цена на производителя. И вече върху тая цена в България ние трябва пък от своя страна да направим вече всички надбавки, като ДДС, търговски отстъпки и така нататък, и на търговски надценки. Механизма е ясен. Ясен е механизма. Смятам, че може да постигнем добри резултати. И
до 2 месеца.
На година, до 2 месеца да изчистим технологията на ценообразуването, така че тя да е наистина прозрачна и да не си задаваме въпроса как се случва това нещо. А след нея всички останали институции, включително и касата, ще могат да се възползват от този механизъм. Пък касата от своя страна вече да договаря още по-ниски цени от тези, които са договорени, които са определени от комисията по ценообразуване.
Доколко, доктор Цеков, ще извършвате и някакви, вие казахте, ще създадете комисия и така нататък, някакви персонални промени в касата, намирате ли, че така човешкия ресурс е достатъчно добре подготвен и мотивиран да работи?
Прегледах много внимателно в последните 2 дни, много внимателно прегледах структурата на Националната здравноосигурителна каса. Там не намирам нещо, което аз мога да променя на посока да бъде по-добро. Поради причината, че преди мен са минали доста хора, които са вложили значително количество енергия да направят каста един добре работещ и смазан механизъм. Най-вероятно ще има леки кадрови промени в определени възлови места, които смятам, че ми дадат възможност да имам по-добър поглед върху дейността на касата и контрол върху определени дейности на касата.
Що се отнася пък до взаимодействието ви с лекарите, изборите на екипи, изборът на личен лекар, направленията? Този въпрос все се върти в общественото пространство, като че ли не е добре уреден. Но имате ли наблюдение или ще поръчате пък едно изследване, за да добиете наистина ясен поглед? Дали това са епизодични възражения от страна на пациентите или трябва да се изправи процедурата?
По отношение на избора на екип, смятам, че това не е в приоритетите на касата.
Да.
Що се отнася до направленията, това е една гореща тема, която периодично се раздухва. Последните 1-2 години имаме стабилизиране на този проблем и в общи линии се постигна един добър синхрон между интересите на гражданите и възможностите на здравноосигурителната система от една страна и от друга страна професионализма на лекарите. Така че там не виждаме сериозни проблеми. Видно е, че в последната година почти нямахме инциденти в това направление.
Смятате ли, че в България трябва да се направят и така наречените съпътстващи фондове, които да надградят здравната каса? Доколко смятате, че изобщо това е осъществимо и доколко е възможно всъщност по-скоро да се обясни?
сега действащото законодателство, закона за здравното осигуряване, има такава възможност чрез допълнителните здравноосигурителни фондове. Но аз като вече номиниран и избран на управител на Националната здравноосигурителна каса, смятам, че това не е в моите прерогативи, а това е решение на това решение е възможно да бъде взето единствено и само от Народното събрание.
Да, да, затова да самото начало се ви тласкам към законодателни промени. Вие няма как да се откъснете така механично, нали? Не си представяме.
Това не е задължение на каста и не влиза в нейните...
Независимо от това, вие сте и лекар, и бяхте до сега народен представител, и сте в детайлите наясно със всичко. Надявам се, че няма да влезете в една...
Като народен представител, аз съм изказал най-веднъж тезата, че в България трябва да има и втори, и трети стълб, ако може така да се изразим, на здравно осигуряване, по подобие на редица западни държави. Но в всички западни държави, в които имаме здравно осигурителен модел, подобен на нашия, там има една основополагаща здравно осигурителна каса. Аз смятам, че така трябва да бъде в България. Ние не можем да се лишим от национална здравно осигурителна каса. А частни здравно осигурителни фондове, те се създават само когато има усещане за такива фондове от самото население и то е готово да инвестира в такива фондове, защото те обикновено са доброволни и не са задължителни.
Да, точно за това ви попитах как ще се обясни необходимостта, евентуално и ползата от допълнително здравно осигуряване в частни фондове.
Да, западните държави необходимостта се обяснява от предоставяне на екстрени услуги, с повече екстри извън задължителното медицинско обслужване. И преди всичко те са свързани, тези допълнителни услуги, с битовата част, а не толкова с медицинската.
Ще успеете ли, доктор Цеков, сега да осъществите това, което лежа 2 години или почти ще стане поправката в закона за здравното осигуряване, да постигнете едно пряко договаряне с доставчиците?
Ние вече сме приели такъв закон. Така
да е.
Така закона за здравното осигуряване още 2010 година.
Точно това казвам, че 2 години лежи това.
Ами да, точно това вчера коментирахме с госпожа Десислава Атанасова, че тази наредба, понеже тя се предлага от надзорния съвет на Националната каса, а се подписва от министър на здравеопазването, аз поисках вчера в най-спешни и кратки срокове това да стане. Имам уверението и от сегашния изпълняващ длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса, че на надзорен съвет в сряда тази наредба ще бъде предложена, ще бъде дискутирана, за да може до края на другата седмица или началото на последващата тя да бъде преподписана от министър Атанасов и да ни даде възможност вече да договаряме абсолютно всички медикаменти, които заплаща Националната здравноосигурителна каса.
Трябва да добавя не от склонност към сензации, но в името на реалността, създаде най-вече анкетна комисия, която ще проследи защо тази наредба номер 10 ли беше?
Да.
От август 2011 година, нали?
Да.
Защо не беше реализирана до сега, значи една година? И ще потърсите ли отговорност, ако видите заключение на тая комисия за виновно поведение?
Именно с това се прави тази анкетна комисия, да проследи пътя на формирането и обнародването на наредбата, да се види технологичния процес, къде има пропуски и дали има длъжностно виновни лица за това. Но анкетната комисия, тя не може да произнася присъди, не може да обвинява, тя може само да констатира факти.
Всъщност, вие приехте декември месец 2010 година поправките в този...
Да, на 12 декември.
12 декември до 31 август 2011 година се създава наредба номер 10.
Да, която до някъде ограничава действието на закона, който ние сме приели 2010 година, като дава възможност да се договарят пряко само 100% за платените медикаменти и тези, които са единствени в група. Което всъщност е довело до затруднение при договорния процес в Националната здравноосигурителна каса. Тоест до невъзможност да се договарят всички медикаменти.
Да. Като говорихме преди малко и за здравните осигуровки, за допълнителните фондове, смятате ли, че проблема е в това, че са ниски здравните осигуровки, които се плащат от българите?
Аз не смятам, че те са ниски. Това са реалностите. В момента това са българската икономика, респективно на гражданите.
И няма нужда да се увеличават, нали така?
Със сигурност ще има гласове, които ще искат вноската да бъде и 10, и 12, и 14%. Със сигурност аз би го искал като лекар. Тоест, колкото повече пари има в една система, толкова по-добре. Но реалностите са такива, че не можем да си позволим по-висока здравна вноска от това, което е в момента. Дори аз като гражданин не бих искал да плащам по-висока вноска от тази.
Да, и те ще станат съвсем несъбираеми.
Да.
Като лекар казахте, вярно ли, че строите частна клиника в Лом?
Наистина в Лом се строи едно частно лечебно заведение от 2005 година, доколкото знам. Това го правят лекари, които са в общинската болница и извън болницата. Познавам ги, това са мои приятели, консултирал съм ги в някои направления, но те не има клиника, аз не участвам в строителството на тази болница.
Тоест, какво някой пуска слухове още с встъпването ви в поста на ръководител на здравната каса, или така ли да го разбира?
Не, този.
Ало?
Влезах в парламент.
Моля, повторете, че се загуби звука.
Този слух върви от 2 години.
Да, ма сега пак се дигна на крака.
Ма разбира се, това е актуално. Трябва да има нещо пикантно около всеки един ръководител. Лом е много малко градче. Познаваме се всички, а пък по стечение на обстоятелствата аз от 20 години работя в болницата. Последните 10 съм бил нейен ръководител, нейен шеф. Познавам абсолютно всички лекари и смея да твърдя, че с всички съм бил в много добри отношения. Така че нормално е да се опитат по този начин да ме атакуват.
Кажете за себе си, като какъв да ви възприемаме, освен че сте лекар, че сте хирург?
Като един нормален обикновен човек, който иска да бъде полезен със знанието си.
Принципите ви?
Винаги откровен, почтен и никога не обичам да създавам скандали и интриги и да участвам в такива.
Как ще осигурите максималната прозрачност на НЗОК в работата и предвиждате ли, например, ето аз сега като медия, тук ще ви подхвърля нещо, ние доста често в ежедневието излучваме най-различни събития на живо, като започнем от заседанието на Столичния общински съвет, комисии в Народното събрание, пресконференции в Министерския съвет и всякакви други неща. Вие бихте ли излъчили наживо някои от знаковите заседания на НЗОК?
Нямам тези правомощия. Аз участвам в надзорния съвет, само с като... Само не мога да гласувам.
Повторете отново.
В надзорния съвет аз не съм член. Там участвам по право, но само с съвещателен глас, без да имам право да гласувам. И нормите, които приема надзорния съвет за неговия правилник, се гласуват само от надзорния съвет. Лично аз ще предложа на първото заседание, когато имам тая възможност, стенограмите на надзорния съвет да бъдат публикувани. След като това е възможно за Народното събрание.
И след като Народното събрание се излъчва на живо, пардон, и ние и него го излъчваме на живо, да.
Да. Какво? Аз ви подкрепям в това отношение. И вчера имах разговор в тази насока с част от персонала на НЗОК, защото за мен също би било полезно хората да имат достъп до дискусията в надзорния съвет, а не да се появяват в интернет разни противоборства, кой какво казва в надзорния съвет и някои членове от надзорния съвет да се обясняват, че не са казали това, което се пише за тях.
Точно така.
Мисля, че от полза за надзорния съвет нещата да са публични.
И вие лично като политик до вчера, и няма да излезете от тази битнес очевидно, защото казахте, че носите и политическа отговорност и трябва да оправдаете политическото доверие. И като лекар, което пък е професия на откритост, ако няма какво да крие здравната каса, най-лесното е да го покаже, за да наистина да няма такива криви дискусии, както вие.
Здравната каса е обществена институция и тя наистина няма какво да крие. И аз ще държа всичко, което се случва там, да придобива обществено достояние.
Ще бъде изключително полезно, казвам ви, като медия и като гражданин. Какво е първото, което планирате след вторник, когато Живот и здраве ще излезе в Държавен вестник, обнародването за вашето назначение?
Има още една малка подробност. Трябва надзорния съвет да ни гласува договора за управление да го подпише. И едва тогава ще стъпя в длъжност. Най-вероятно това ще е в четвъртък.
Okay.
Вече сме предприели, въпреки че не съм стъпил от длъжност, с управителя сегашния Мариана Василева, сме предприели, съм и поръчал да подготви най-вече материали за информация за изпълнението на бюджета към настоящия момент. Също това за мен е едно от най-важните неща. Второто нещо, което ще направя, обещах през седмицата на медиите, че ще се запознаем на място с работа на комплексните онкологични центрове и в петък ще бъда в онкологичния център в Велико Търново.
Бюджета ще... Изпълнението на бюджета ще го оповестите ли?
Ами то има такава, процедура, така че аз не виждам проблем това да бъде оповестявано. Има една малка подробност, че обикновено от бюджета окончателно му вид за съответното 3-месечие излиза малко по-късно от след като е приключило. В момента, в който съм убеден, че цифрите, които са ми предоставени, са окончателни, те ще бъдат публикувани.
Добре, желая ви успех и решите и на партньорство с медиите. Това е необходимо. Вече като политик сте се убедил.
Да, наистина. Благодаря ви за интервюто и се надявам заедно да работим за прозрачността.
Очаквам да ни поканите на първото публично излъчвано заседание на НЗОК. Това ще бъде наистина събитие. Благодаря ви много. Приятен ден. Разговаряхме с доктор Пламен Цеков, нов управител на Националната здравноосигурителна каса, на тема какви са новите цели на НЗОК, за какъв срок и с какви лостове ще бъдат постигнати.